Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni emisionin kushtuar prerjeve hollywoodiane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Prerje hollywoodiane. Programi i parë. Programi Hollywood Cut bazohet në një dokumentar me të njëjtin titull dhe është përshtatur si emisioni radiofonik për kanalet radiofonike të Departamentit të Transmetimeve jashtë shtetit me synimin për të analizuar projektin e iranofobisë të ndjekur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi pushtues i Kudsit në rajon. Vlen të theksohet se ky video dokumentar është prodhuar nga Press TV dhe është transmetuar në disa kanale të tjera televizive të Departamentit të Transmetimeve jashtë vendit, si Hispan TV dhe Al Kausar gjatë 2-3 viteve të fundit. Sot, mesazhimi konsiderohet si një nga faktorët më themelor të autoritetit social dhe politik, dhe bota ka hyrë në një fazë të re të quajtur luftë mediatike në dekadat e fundit. Gjatë kësaj periudhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë përpjekje të gjëra për ta bërë sistemin botëror një dimensional dhe për të përhapur projektin e amerikanizimit të shoqërive të tjera. Mediat amerikane, veçanërisht kinematografia hollywoodiane, është shfaqur si mjeti kryesor dhe më i zakonshëm i këtij projekti për të realizuar synimet e politikanëve amerikan. Një nga këto synime është paraqitja e falsiteteve dhe gënjeshtrave në vend të realitetit, gjë që ka çuar në shtrembërimin e historisë dhe përmbysjen e fakteve të padiskutueshme historike. Në këtë drejtim janë realizuar filma në të cilët me metodat inzare historia paraqitet me kokë poshtë. Në këtë rast vala e iranofobisë është përhapur shumë në mediat perëndimore dhe veçanërisht në Hollywood. Propaganda e iranofobisë që mediat zyrtare perëndimore kanë nisur gjatë 3 dekadave të fundit si pretekst për legjitimimin e veprimeve ushtarake dhe sanksioneve ndaj këtij vendi mund të rishihet në 3 faza. Faza e parë filloi në vitet 80, e cila kishte në shënjestër Iranin dhe nuk bënte dallime mes personit të thjeshtë dhe qeverisë. Gjatë kësaj periudhe, Irani u prezantua si grup kërcënimi për stabilitetin e rajonit dhe për interesat e perëndimit. Iranianët u prezantuan si një grup terrorist shtëpist, të shëmtuar, dinak, mizor dhe ekstremist pengmarrës, të cilët nuk e meritonin dinastinë pro-perëndimore Pahlavi dhe që ishin ngritur kurth kundër këtij regjimi. Në këtë val, iranofobia iranianët u paraqitën si njerëz të rrezikshëm dhe të urryer, të cilët duheshin eliminuar në çdo mënyrë të mundshme, qoftë edhe duke përdorur bombat kimike të Saddamit. Libri i Betty Mahmadi, Not Without My Daughter, Jo pa vajzën time, i cili më vonë u shndrua në një film me të njëjtin titull, së bashku me këngën Bomb Iran, Bombardoi Iranin, ishin shembuj të qartë të propagandës anti-iraniane.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Faza e dytë e iranofobisë filloi në fund të viteve 90 gjatë epokës pas revolucionit, kur brezi i parë i emigrantëve iranianë ishin në gjendje të ofronin një imazh më të mirë të shoqërisë dhe të kulturës iraniane në vendet pritëse. Gjithashtu ishin krijuar një sër lëvizjesh politike dhe shoqërore që i dhanë spiritualitet dhe vitalitet kombit iranian. Këto mesazhe ishin në kontradikt të fortë me imazhet e rreme të prodhuara kundër Iranit. Si rezultat, propaganda iranofobis filloi të ndryshoj dhe terroristët e ndyre të dhunshëm iranian u bën papritur liberal properëndimor, të cilët janë nën thikën e mprehtë të regjimit të Republikës Islamike dhe presin ndihmën e perëndimit. Në këtë situatë, analistët perëndimor paraqiten teori të ndryshme, duke përfshirë edhe këtë, se Irani po jeton epokë të errët dhe perëndimi është nën presion për t'i ndihmuar ata që të kalojnë këtë epokë dhe të arrin në logjikën e iluminizmit. Gjithashtu dallimi i mendimeve midis qeverisë dhe popullit ishte justifikimi mirë për të krijuar tensione ekonomike dhe politike, të cilat duhet të konsiderohen së bashku me përdorimin e forcës ushtarake kundër Iranit dhe për të mbrojtur të ashtu quajturit qytetar liberal iranian. Dokumentari Iranium ishte shembull i qartë i propagandës iranofobike. Faza e tretë që lidhet me vitet e fundit merr një qasje të re në propagandën anti-iraniane. Në këtë fazë iranianët nuk janë as terroristët e urryer, të prapambetur dhe ekstremistë të viteve 80, dhe as qytetarët liberal pro-perëndimor që duan sanksione dhe bombardime të llogaritura për Iranin nga perëndimi për të rifituar lirinë e tyre. Në fakt iranianët janë armiqtë të stërvitur të cilët janë nisur në kërkim të perandorisë dhe të së kaluarës së tyre të lavdishme, e në këtë mënyrë, ata konsiderohen rrezik serioz për shoqëritë e tjera. Këtë herë Irani është i ngjajshëm me Gjermaninë naziste, duke u përpjekur të ringjallë perandorinë perse, perandorinë safavite dhe qytetërimin shiito-iranian, dhe iranianët janë njerëz mundi mëdhenj, racist, simpatizant të superioritetit racial, të dhunshëm dhe ekspansionist. Interesant është fakti se brenda këtij qendrimi të ri, mënyra e vetme për të eliminuar këtë armik janë të njëjtat sanksionet e vjetra tregtare dhe përdorimi i aksionit ushtarak. Si Mahdi Darjush Nezamol Raja thot, produksionet e Hollywoodit nuk pasqyrojnë statusin dhe realitetin e Iranit. Modelet kulturore janë të gabuara, modelet gjinore nuk janë të sakta dhe janë thjesht stereotipe, modelet politike nuk janë korrekte. Sigurisht vizualizimi është problematik sepse në shumicën e rasteve në skenaret e Hollywoodit, iranianët janë personazhe negativ. Kjo është një mënyrë rrezikshme për të portretizuar një komp. Nuk është vetëm Irani. Nëse shihni të gjithë filmat e famshëm dhe më të shitur të Hollywoodit që kanë Iranin ose një skenë të operacioneve amerikane në to, dua të them një skenë të operacioneve luftarake, ku Shtetet e Bashkuara janë të pranishme, për shembull Vietnami apo Afganistani, nëse ju i shihni këta filma, do të shihni që gjithçka është portretizuar gabimisht e nuk bazohet fare në realitet. Për shembull, të gjithë filmat Marvel apo filmat e Transformers tregojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë baza ushtarake në Hindi dhe Rusi, apo se armët bërthamore të SBA-s janë në kontrollin e OKB-s, dhe shumë gjëra të tjera që nuk bazohen në realitet, qëllimi të cilave është menaxhimi i perceptimit. Duhet mbajtur mend se filmat janë një mënyrë shumë e mirë për të prezantuar heroin, forcën e keqe dhe qëllimet politike në botën reale. Njerëzit kushtëzohen nga shikimi i këtyre filmave, prandaj ka filma që portretizojnë Iranin apo Rusin si komp të rrezikshëm.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Deliver Us From Evil, Në Çlironi Nga e Keqja, është një nga produksionet e dekadës së fundit të Hollywoodit për të propaganduar dhe promovuar iranofobin dhe islamofobin. Ky film, i cili u publikua në korrik të vitit 2014, u drejtua nga Scott Derrickson. Historia e këtij filmi, 118 minutash, bazohet në disa ushtarë të Marinës Amerikane, të cilët ndeshen me kryengritësit iraken në vitin 2010. Pas një përleshje me armikun në një plantacion palmash dhe disa minuta të shtëna, vetëm 3 amerikanë mbijetojnë dhe më pas gjejnë një bodrum. Kur futen në ujin e ftohtë, njërit prej tyre habitet kur sheh vizatimet në mur, pasi shkrimi i përdorur është në një gjuhë të huaj. Pika interesante është kur shfaqet një pamje nga afër e teksteve në mur, e cila duket shumë e ngjajshme me alfabetin persian, por në fakt është latin. Së fundi, historia tregohet në një mënyrë që i tregon audiencës se edhe në Iranin e lashtë, kur përfshihej Babilonia apo Iraku i sotëm, iranianët ishin ata që kërkonin të sillnin të keqen në botë. Me fjalë të tjera, e shtyn audiencën të besojë se ata ishin ndjekës dhe adhurues të shejtanit. Ajo që paraqitet në këtë film është akuza më e keqe që mund t'i bëhet Iranit, sepse skena hapëse e filmit tregon një vend islamik, por regjizori e vendos kulmin e filmit bazuar në gjetjen e gdhëndjeve persiane të mbetura në Irak dhe përpiqet të shkatërrojë imazhin e Iranit dhe të Islamit në mendjen e publikut, duke përdorur tema iranofobike dhe islamofobike. Se është shumë e rëndësishme për Amerikën të përdorë çdo metodë, veçanërisht metodat e informacionit, domethënë Hollywoodin, mediat e lajmeve dhe kulturën e masave popullore, si dhe imagjinatën e njerëzve të vendit të saj, si dhe të vendeve aleate të saj për të justifikuar dhe legjitimuar pozicionin e vet, pra politikën e jashtme dhe doktrinën e saj të re ushtarake. Dhe në këtë kuadër, për këtë vend është shumë e rëndësishme që Irani dhe jo vetëm Irani, por edhe Rusia, Kina, Kuba, Venezuela dhe Korea e Veriut të prezantohen si vende të rrezikshme. Portretizimi këtyre vendeve në këtë mënyrë është në mënyrë për të justifikuar politikat armisore të Shteteve të Bashkuara dhe veçanërisht atë që Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara e quan diplomaci shtrënguese. SBA-ja përdor çdo gjë që mundet për të menaxhuar në thelb perceptimet. Kjo është arsyeja përse ekziston një besim i përgjithshëm në SBA se Irani është sponsor i terrorizmit ose vendi prapambetur mesjetar i drejtuar nga despot, të cilët duan të pushtojnë botën apo ta kthejnë atë në mesjet. Burimi i ideve të tilla në Shtetet e Bashkuara janë filmat e Deliver Us From Evil, Në Çlironi Nga e Keqja. Kjo është arsyeja përse kur shumë amerikanë apo perëndimor vizitojnë Iranin, ata tronditen, sepse ajo që u është thënë atyre është kritikisht e ndryshme nga realiteti i Iranit, dhe kjo i bën ata të vënë në dyshim në mënyrë të pandërgjeshme shumë nga politikat e vendit të tyre. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.